Скъпи приятели, ще започна тази пета подред проповед от цикъл Удивителните открития на Библията с Псалом 2, 7 стих. Аз ще ви кажа известието. Господ ми рече: Син мой си ти, аз днес те родих. Син мой си ти, аз днес те родих. За кого става дума тук? Ясно. За Господ Исус Христос. Но за какво събитие от неговия живот ни говори този псалом? Какво е това известие, което Господ е дал и което е трябвало да се поднася под формата на песни продължение на 1000 години, откакто е написан този псалом? Кое събитие тук е представено в пророческото слово чрез глагола раждам? Да, някой ще каже, че става дума за раждането на детенцето в Витлеем. Но истината е по-различна. Деяние, 13 глава, 32 стих. И ние ви благовестваме, че обещанието, което стана на нашите отци, Бог го изпълни на нас техните чеда, като възкреси Исуса, както и писано във вторият псалом: Син мой си ти, аз днес те родих. Апостол Павел в своята проповед доста определено заявява, че изпълнението на този псалом 2 е станало не при раждането на Исус в яслите на Витлеем, не при неговото кръщение, а тогава, когато е възкръснал. Защо? Възкресението на Исус е обозначено в пророческото слово като неговото раждане. Защо глагола родя е равен на глагола възкреся? Ето тук ще започне нашата проповед, носеща заглавието «Чудото на възкресението». Възкресението осмисля нашата вяра и християнският живот. Без него Христовото учение става едно морално изискване, един блян, мечта, но поставя християнина в едно окаяно положение да следва нещо, без да стигне определеният край, без да получи определената награда. В такъв смисъл са и думите на апостол Павел в 1 Коринтени, 15 глава, 14, 16 и 17 стих. И ако Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и нашата вяра. Защото ако мъртвите не възкръсват, не е нито Христос възкръснал. Ако ли пък Христос не е възкръснал, празна е и вярата ни, още сме в греховете си. Възкресението на Христос е една важна точка в спасителният план. Важен център, без който всичкият Божий замисъл за спасението на човека рухва. За да разберем в дълбочина този проблем, този феномен, това велико чудо, свързано с битието на човекът Исус Христос и на Творецът на Вселената, ние трябва да видим как се стигна до тук. Защо всъщност Исус е трябвало да възкръсне? Разбира се, защото преди това е починал, издъхнал на кръста и лежал в студеният гроб. И за да можем да схванем колкото се може по-ясно мисълта «Син мой си ти, аз днес те родих», ние трябва да направим крачка назад, да разгледаме неговата смърт, неговата жертва за човечеството, като възкресението се явява следващ етап. Затова, като първа точка, на която искам да се спра, това ще бъде Христовата заместническа жертва, неговата агония и неговата смърт. Христос издъхва на кръста. Но защо? Защо е трябвало да увисне на кръста? Защо е трябвало да бъде предаден от Юда? Защо е трябвало да изтърпи такива унижения, такива страдания? Не можеше ли да даде спасение, да даде благодатната си сила, без самия той да бъде нараняван? Защо Исус издъхна на кръста? Какво не е могло да се реши по време на неговия живот? Какво учениците не можеха да получат, въпреки съжителството си с него? Защо трябваше да се премине през неговата агония и смърт? Какво е липсвало в живота им, в съвестният им живот? Нали те са били радостни? Нали те са се чувствали щастливи в присъствието на Христа? Това го чувстваме и в техните послания. Какво им е липсвало? Защо е трябвало да се изтърпи тази агония и жестоката смърт? Защо Исус умря? Отговорът, който обикновено се дава, се състои в следното. Заради нашите грехове. Та нали той ги прощаваше, докато беше още жив? Нали хората се чувстваха прощени грешници, докато беше още жив? Нали разбойникът на кръста получи прощение, а Исус още не беше издъхнал? И ако той е могъл тогава да даде прощение, защо е трябвало да издъхне на кръста? Защо нашият Господ Исус Христос трябваше да умре? В какъв смисъл той е понесъл нашите страдания? Нека да си припомним как завършихме миналата проповед «Желаният на вековете». Спряхме се тогава на случая в Лука 11 глава, от 1 до 11 стих. Когато Исус пожела да възнагради, или по-точно казано да се отблагодари на приятелят си Петър, че му услужи с ладията, той го замоли да хвърли своята мрежа, с уверението, че ще хване доста риба. Петър се съгласява, въпреки че добре знае, че времето е неудачно, че сега едва ли ще се хване нещо, но за да не върви срещу Христовите думи, той се съгласява в знак на уважение към него и неговата личност. Хвърля мрежата, когато е дръпва, тя е пълна. Никого до тогава той не е уловил толкова много риба, колкото сега, но няма усмивка по неговото лице. Спомнете ли си какво направи той? Припаднан на нозете на Исус, държеше ги с ръцете си и му казваше: Господи, махни се, махни се, защото съм грешен. И текста добавяше: защото страх обзе всичките. Настъпи разделение в чувствата на Петър. Докато Исус беше видимо само син човешки, до тогава Петър с Исус бяха приятели. Но, когато се прояви божественото естество на Христос, когато не човекът Исус се надвеси над Петър, а Творецът на Всемира се надвеси, изведнъж съвестта проговори. И Петър почувства същото, което е чувствал Адам. Чувството за срам, чувството за вина. Той усети тежкото бреме на виновната съвест. И от тук се вижда, че ако не се разреши този проблем с човешката съвест, с човешката вина, не би могло едно творение да общува със своя творец в онзи смисъл, в който общувал Адам, в който общувала и Ева. За да може връзката да бъде възстановена, да бъде пълна, за да може Господ да бъде виждан и да общува със своите творения и те с него, за да бъдат наистина заедно в светостта на неговото присъствие, трябваше да се разреши проблемът за натоварената с вина човешка съвест. Трябвало е да се смъкне бремето на товара на нашите грехове. Как е могло да стане това? Навлизаме в една тайна. Тайната на нашата съвест. На този Божий глас човека, както се изразил Исаия в 30-та глава, 20 стих, този глас на Твореца в нас. Но и тук този глас не е абсолютно зависим от Бога. Той има своята автономност. Той е нежният, финният инстинкт за съхранението на духовния живот. И за да не възпрепятства връзката с Бога, за да може да се осъществи по-пълно този контакт с Твореца, Господ е трябвало нещо да направи. Имало два възможни начина. Да промени нагласата на нашата съвест. И вторият, да задоволи нейните потребности. Като смъкне бремето, тежестта. Ако тръгне по първият начин, променяйки нашата съвест, всъщност променя и нас и създава друг тип творение. Но Господ искал да запази нашата идентичност, да запази творението, да го възстанови, а не да го пресътвори и превърне в нещо друго. Ето защо той се е насочил към другия начин. Да смъкне бремето, да смъкне огризенията на човешката съвест, да смъкне огризенията на убийца, огризенията на развратника, огризенията на всеки човек. Защото страшно е, когато човекът изпадне под обвиненията на собствената си съвест. Толкова много произведения са написани на тази тема, да си спомним драмите на Шекспир или големия труд Престъпление и наказание. Толкова много е писано и все още тази тема не е изчерпана. Но при всички случаи това, което е писано, представя една реалност. Нещо, което реално съществува в духа на всеки човек. И Библията допълва, че може съвестта да бъде приспана. Може през целия живот тя да дреме, да не отреагира, да бъде притъпена, да бъде прегоряла. Но когато Бог се доближи до нея, когато Бог се открие на човека, автоматично почти съвестта проговаря. Да си спомним Исаия 6 глава от 1 до 7 стих, където Исаия, получавайки откровение за Божията слава, също иска да избяга. Той извиква: Господи, загивам, защото съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни. Господ промисли средство. Средство, чрез което нашата съвест е трябвало да бъде освободена от товара на греха. Нека сега по-детайлно да прочетем тези терзания на човешката съвест, така както са предадени от споменатото място. Исаия 6 глава, 1 до 7 стих. Тога си извиках: горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа Саваота. Тогава долетя при мен един от серафимите и имаше в ръката си разпален въглен, който бе взел с клещи от олтаря. И допря го до устата ми и каза: ето това се допря до устните ти, и беззаконието ти се отне, и грехът ти се очисти. Един разпален въглен, скъпи приятели, откъде небесното същество взе този въглен? От олтаря. Там е бил огънят. там се е запалил. И чрез този огън се е получил въгленът. И докосвайки се до въглена, човекът ще получи примирение с Бога, успокоение на своята съвест и очистване от своите грехове. Господ Исус Христос е този горящ въглен. И нека да разгледаме кога се запали огънят, кога неговият живот се превърна в горящ въглен, от кой момент, как се разигра тази велика драма в небето, или по-точно казано, в Божието битие, драма засягаща Божественото триединство, за да може да обезпечи смъкването на товара на човешката вина. Откъде? Йоан, 12 глава, 27 стих. Сега, каза Исус на учениците си, душата ми е смутена. И какво да кажа? Отче, избави ме от този час. Но нали за това дойдох на света? Затова, Отче, прослави моето име. Тогава дойде глас от небето. Прославихте и пак ще те прославя. Това е последният разговор с Отец. Исус казва тази молба, тази просба, това стенание, защото усеща интуитивно приближаващата се буря. През целия си живот той е живел под знака на този час, в сянката на кръста, в сянката на страданията, които той трябва да приеме. И сега този час вече е приближил неимоверно много. След това следват събитията, тайната вечеря, изпяването на псалома, първосвещеническата молитва в Йоан 17 глава, първи стих, където той, отправики очи към небето, сега вече смълчано, той отново моли своят Отец. В Йоан 17 глава, първи стих, Отче, настана часът. Моля те, прослави синът си, за да може да те прослави и той. Това е час, в който връзката между Отец, между Неговият небесен баща, между Божественото двоединство Отец и Святия Дух, ще бъде разкъсана с Него. Той вече няма да може да общува с тях. И нещо повече. Той няма да бъде просто сам, а по някакъв необясним, а логичен начин. Огризенията на човешката съвест се стоварват върху неговата съвест. И това, което би трябвало да преживее грешникът, оставен на обвиненията на собствената си съвест, възбудена от присъствието на Бога, това го преживява той. А ние виждаме как обвиненията, отправени само към един човек, могат да го докарат до отчаяние и до самоубийство, а какво остава, когато съберем всичките деяния, всичкият грях, всичката оттайка, всичката кал и изсипем върху него невинният? Това е чашата, чашата на изтерзаната човешка съвест, чашата на нашето обвинение, чашата на вътрешният нравствен конфликт във всеки човек, страшната чаша на съвестта, на Божия глас в човека и онова, което човекът е трябвало да преживее, сега ще го преживее той. След тази молитва Исус се оттегля в Гецимания. Това е било маслинена градина, вероятно на негов приятел, но вместо по обичая си да заспи там заедно с учениците, той ги призовава да бъдат будни. Те го виждат как се олюлява. Те виждат как губи сили и не могат да проумеят какво му става. Виждат го да стене. Чуват го да казва, душата ми е прескръбна до смърт. И желаят да му помогнат. Желаят да бъдат непрекъснато с него. Но той знае, че онова, което ще започне да преживява, е нещо, което човешкото око не бива да види. Защото това е ужасна картина. И той иска да спести. Да спести преживяванията на учениците. Затова ги отдръпва от себе си с молбата да се молят за него. Но те заспиват. И той е напълно сам. В този час на най-страшно изкушение, когато треперещата ръка на нашият Господ посяга да изпие чашата на натоварената човешка съвест, точно тогава Сатана пуска своите стрели. Погледни, за кого страдаш? Ще има ли някой, който да се спаси? Твоите ученици те напуснаха. Те си спят спокойно. Ти за какво стигаш до тук? Нали даде свидетелство за Божият замисъл за човека? Даде свидетелство за Божият характер и изяви неговите мисли, неговите преживявания, изяви неговата воля. Вселената е разбрала всичко. Тя няма вече върху какво да се съмнява. Човекът, той почти не се интересува. Той ще си върви по своя път, така както Юда си тръгна и се самоуби. За кого ли Исус страда? Чашата на нашето престъпление е непоносим товар. Дали да го приеме? Исус се съгласява. Товарът е изключително тежък и кръвта започва да тече много преди Голгота. Много преди да получи физическо нараняване. Според описанието на Лука в 22 глава 35 до 39 стих, в тези часове на решение и на поемане на човешката вина, тялото на Исус не е могло да издържи. Потта му се превърнала в кръв. Капилярите са се пукали и са изливали кръвта в потните жлези. Той е бил променен почти до неузнаваемост. В Матей пък 26 глава 36 до 43 стих е описано как на три пъти той казва: Отче, ако може да ме отмине тази чаша. Как на три пъти неговото човешко естество се дръпва, защото се чувства, че не може да издържи. Но духът побеждава. Все пак да бъде волята ти. И в този час, когато човешката уча се поставена на карта, когато везните на Христовото решение се колебаят, той е напълно сам, отделен от всички близки, отделен от Бога, напълно сам. Захария в 13 глава 7 стих под влиянието на Божия дух е извикал: О, Мечо, повдигни се против моя пастир и против ближния ми, казва Господ Савоот. Тук е описане и другата страна на божествената мъка. Мъката на отец към неговият син. Мъката от една раздяла, изкуствено създадена, за да гарантира правото на човешкото съществуване и възможността ти и аз да бъдем спасени. Да живеем в рай, без да имаме проблеми с нашата съвест. Нека сега от Гецимани да се прехвърлим Голгота. Сега вече Исус е разпънат на кръст. Бичуван, усмиван, подиграван. Кръста не е бил поставен така високо, както обикновенно го предават художниците. Той се издигал на 50 сантиметра от земята, за да може тълпата да се подиграва, допълнително да му причинява болка, да го заплюва, да го мъчи и да се наслаждава на неговите страдания. 6 часа подигравки, мъчения, страдания, болка. И въпреки това, той все още мисли за човек. Моли се за своите врагове. Даде надежда на разбойника на кръста. Помисли за майка си, като я повери в ръцете на своя любим ученик. Но от тук нататък настъпиха най-тежките минути. За тях научаваме по един косвен път от доклада на Матей, 27 глава, 46 стих. А около 9 час извика Исус с голям глас и каза: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Какво е странното в тези думи? Какво ни говорят те? Очудващото е, странното е, че за пръв път в своя живот той се обръща към Бога не с обращението Татко мой, а с обращението Боже мой. А това показва, че той вече не може да види милостивото от лице на Отец. Той не може да види Божията любов. Странното е, че той е започнал да се отчаива, да губи всякаква надежда. Това са миговете на неговото отчаяние. Сега вече той мисли само за своята съдба. Защо е така потиснат? Защо отец крие лицето си от него? Защо чак така го измъчва? Защо товарът на греха е толкова тежък? Господи, къде е Твоята милост? Къде е Твоята любов? Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Това са най-страшните мигове. Миговете на Христовото отчаяние. Минути, които премрежват неговият поглед така, че той не може да види по-далеко от гроба. Това състояние е траяло сравнително малко. Бързо е успял да излезе от него. Той се е хванал с ръце за любовта, която е проповядвал. Върнал се е мислено на онези моменти от неговия живот, когато любовта на отец е била открита ясно за него. Връщал се е назад в миналото. И така вярата му е намерила отново сили. Това е станало бързо, защото евангелист Лука, 23 глава, в 45-46 стих докладва: И след като потъмня слънцето и завесата на храма се раздра през средата, Исус извика с голям глас и каза: Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И като каза това, издъхна. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Когато чуват тези думи пък според доклада на Матей, някой от тълпата искат да му помогнат. Римският войник натопява гъба с някаква течност, за да му даде да пие и евентуално да успокои болката му. Но докато прави това, Исус извиква: Отче, свърши се. В теб оставям живота си. Не Боже, Отче, вярвам и затова оставям живота си, духа си. Какво обаче означават тези думи? Исус оставя живота си в ръцете на Отец. Това какво означава? Да си припомним кой е Исус. Исус е Бог. В Йоан 1 глава, 3-4 стих, Той е представен като животодател. В Евреям 1 глава от 1 до 3 стих, стихове, които четохме в миналата проповед, той е пък творецът на всемира, онзи, който държи всичко със словото на своята сила. Какво значи той да загине? Тук нямаме смърт на обикновено творение. Тук имаме смърт на животодателя. Възможно ли е въобще това да стане? Исус е пояснил. Йоан, 10 глава, 17 и 18 стих. Затова Отец ме обича, защото аз давам живота си, за да го взема пак. Никой не ми го отнема, но аз от само себе си го давам. Имам власт да го дам, имам власт да го взема обратно. Тази заповед приех от Отца си. Тук говори Творецът, тук говори Животодателят Исус Христос. Той казва, аз имам власт над живота. Имам власт да го дам, имам власт да си го взема обратно. Какво означават тези думи? Исус е трябвало да се раздели от своя живот. Животодателят да отдаде живота си в името на падналия в грях човек. Да го остави в ръцете на Отец и на Святия Дух. И след 3 дни, или по-точно след 40 часа, да го получи обратно, чрез възкресението. Но това не е подарък, защото той получава своя живот, своята същност, своята лична собственост. Затова Исус не възкръсна чрез някоя сила от Отец или от Святия Дух, но той възкръсна по силата на своя собствен личен живот, който Отец и Святия Дух са му върнали. В посланието до Филипяните, 2 глава, 6, 7 и 8 стих, апостол Павел пише, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството си с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на нас хората. И като се намери в човешкия образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Апостол Павел казва, че Исус с цената на една болка, на един болезнен процес се е доближил до човешкото естество, като се е лишил от своите качества, от качествата на своя характер и на своята сила. Той ги оставил в ръцете на Отец, за да се доближи до нас. Но в това си смирение той отишъл и още по-далеко. Когато бебенцето в Ветлеем е оповестило своето появяване в този свят, всъщност, чрез писъка не се е казвало, че се е родил нов живот, а че е станало смяна на едно битие с друго битие, че Господ е дошъл тук. Това безпомощно бебе е било едновременно и онзи, който е поддържа всемира, дава сила на всяка клетка, на атомите и едновременно едно безпомощно детенце. С други думи, той не се е разделил с живота. Поне то е останало. Но сега, когато е на кръста, той казва: Отче, в теб оставям живота си. Не римските войници, не пироните, с които го оковаха, не разбеснялата си тълпа причиниха неговата смърт. Не! Той сам принесе себе си в жертва. Така го казва и апостол Павел в посланието до евреите, 9 глава, 14 стих. Колко повече кръвта на Христа, който чрез Святия Дух принесе себе си непорочен Богу, принесе себе си, той сам принесе себе си в жертва. Защото той е животодател и никой не може да посегне на живота му, нито Отец, нито на Святия Дух. Само тогава, когато каже, Отче, в теб оставям духа си, само тогава този живот ще бъде предоставен на Отец и на Святия Дух, а самият Исус ще умре. Дарителят на живота ще загине. Горещият въглен получи своят пламък от Бога. Това е било драма между Бог Отец и Неговия Син. Тази драма можем да съдим и от още един факт. Йоан 19 глава 34-35 стих. Но един от войниците прободе с копия ребрата му и след това излезе кръв и вода. Изследванията на доктор Пиер Барбет доказват, че при хора, които умират от тежки страдания в сърдечната им ципа мембрана, перикардията, се натрупва вода. Кръвен серум, който изтича заедно с кръвта при направен разрез, подобно на този у Христос. Нещо, което показва, че смъртта се явила като следствие от вътрешна душевна агония. Скъпи приятели, Исус е щял да загине и без Юда, и без пироните, и без кръста, и без заспиването на учениците, защото това е било драма между Него и Бог. Кръста, пироните, предателството, хулите, заплюването, мъченията, всичко това беше наш патент на хората. Могло е тази жертва да се приеме така, както старозаветното училище е учило. Могло е да се мине и без това. Но за да се отежни още повече неговото страдание, човекът даде своят принос. Затова и всеки ще си носи своята персонална отговорност. А къде отиде Исус, след като каза свърши се? На небето ли? Някъде на друго ли място? Къде? Той почина. Той издъхна. А какво става с хората, след като издъхнат? Еклесиаст 9 глава 5 и 6 стих. Защото живите знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, нито имат вече придобиване, понеже паметта им се е забравила, още и любовта им и ненавистта им и завистта им вече се е изгубила и не ще имат вече никога дял във всичко, що става по слънцето. Тоест изчезване на човешката личност. Същото ли е станало с Христос? Можем ли да намерим потвърждение на това? Да, защото самият Той каза, че е бил мъртъв, така както и ние сме били. И още, Йоан 20 глава, 16 стих, когато при възкресението си се открива на Мария, той казва: Марио, не се докосвай до мен, защото не съм възлязал още при отца си, но иди ти при братята ми и кажи им: възлизам при отца моя и вашият отец и Бог мой и ваш Бог. Исус не знае дали е одобрена неговата жертва. Забележете, не знае. И затова не допуска Мария при себе си. Неговата сила не е спирала да действа в природата. Неговата божествена природа е функционирала, но неговата личност е била в такова състояние, в което е личността на всички наши починали. Той се уеднакви с нас и в смъртта. И затова, че е слязал до тази най-ниска точка на човешко падение, че е престанал като личност да съществува. Именно за това е било необходимо Отец и Святия Дух да се намесят в неговото битие и да му върнат живота. И понеже това е уникално, това е единствено само по себе си, то е близко до глагола раждам. Именно за това възкресението на Христос е наречено още и рождение. Отец и Святия Дух се намесиха, за да може живододателят да получи своят живот отново. Те му го върнаха. И този акт от страна на Бог Отец е наречен раждане. Наистина това е едно велико чудо, уникално. И което е важно за нас, точно тогава, когато животодателят получава своя живот, когато започва да се възстановяват функциите на неговата личност, точно тогава, когато той с нетърпение очаква да чуе оценката на небето и най-вече на неговия отец, точно тогава Една жена плаче и търси неговото тяло. Това е Мария, единствената, която се е готвила за неговото погребение и се е слушала в неговите предупреждения. Зекия, той забавя своето отиване при отец, за да се доближи до нея, до Мария, за да изтрие сълзите. Нищо друго не може да й каже, освен че е възкръснал и че има надежда, че жертвата му се приема. Ето го нашият Господ и Учител, Животодател, роден от Бога, възкресен от Бога. Ние стоим всъщност пред тези чудеса на Божията проява. Чудото на въплъщението, което доближи Бога и го сля с нашите проблеми, трудности, преживявания. Смъртта, която го отнакви дори и там, в най-ниската точка на човешкото падение. И възкресението. Мигът, когато Творецът отново получава живота си и възкръсва по силата на собствения си живот. И ние стоим сред тези грандиозни проявления на Божествената любов, на въплощението, чрез което Той се доближи до нас и се срасна с нашите проблеми, на смъртта и жертвата, чрез които Той разкри своята любов и смъкна товара нашата вина. И сред възкресението, което ни върна надеждата и осмисля вярата ни, нека да се хванем за тези благодатни дарове на Божественото триединство, дарове на една вечна и необяснима любов. Амин.